Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna doctor Dacia Hâncu, medic primar oftalmolog la Visual Med. Bună ziua, doamna doctor, și bine ați revenit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua și bine ne-am regăsit după atât timp de pauză.
Exact, a trecut mai bine de un an de zile de când am dialogat cu dumneavoastră chiar din acest studio și consider că este important să trecem pe la oftalmolog măcar o dată pe an sau la recomandarea oftalmologului. Sunt situații în care oftalmologul ne recomandă să facem o vizită chiar mai des la cabinet. Care sunt situațiile în care recomandați o vizită la oftalmolog mai des de un an de zile, doamna doctor?
Mai des de un an de zile sunt cazurile în care suspectăm că ar putea crește dioptria, în special la copii în perioada lor de creștere, când crește și corpul, de multe ori crește și axul anteroposterior al ochiului și atunci, de exemplu, dacă are o miopie, crește mult mai repede în aceste perioade. De asemenea, sunt vizitele care trebuie făcute mai des la persoane care suferă de sindromul de disfuncție al suprafeței oculare, adică de ochii, așa numiți ochii uscați, care noi spunem că sunt uscați, dar de foarte multe ori pacienții ni se plâng de ochi foarte lăcrimoși, pentru că ei lăcrimează excesiv când au ochii uscați. Este un paradox aici. Dar dacă le explici pacienților din ce cauză lăcrimează mai mult, înțeleg de ce trebuie să pună totuși lacrimi artificiale în această perioadă.
Apropo de copii, care este cea mai frecventă afecțiune a copiilor la nivelul ochiului?
Ca și vicii de refracție, cea mai frecventă este miopia în ultima perioadă. De fapt, se consideră că va deveni chiar o problemă la nivel mondial, specificându-se că până în 2050 ar fi peste 50% din populația lumii cu miopie, de aceea devine deja o problemă sanitară pentru a depista din timp miopia și a aplica toate metodele cât mai timpuriu de a stopa creșterea acesteia. Pentru că chiar dacă este descoperită la timp, ea trebuie urmărită și intervenit prompt în momentul în care vedem că are o creștere bruscă.
Care este explicația creșterii numărului de persoane care suferă de miopie?
În primul rând, să vedem care sunt factorii care determină apariția miopiei. Sunt factorii genetici care influențează destul de mult apariția miopiei. De exemplu, dacă unul dintre părinții copilului are miopie, prevalența este de cam de 25% și la copil să apară, iar acest procent crește, dacă ambii părinți sunt miopi, crește spre 40%. Deci aceștia trebuie urmăriți mult mai atent, copiii care sunt proveniți din pacienți cu miopie. Sunt factorii de mediu care totuși putem cât de cât să îi mai controlăm cât ne stă în putință, adică să limităm numărul de ore de expunere la gadgeturi, la calculatoare, telefoane, televizoare. Noi dăm un anumit timp de orientativ pentru pacienți cât ar putea să stea la calculator ca să fie totuși ochii odihniți, dar ținând cont că în aceste ore care spunem că au voie să stea la calculator, se adună tot, calculator, televizor, telefon, deci nu că stă două ore pe telefon, încă două pe calculator sau, da? Și sunt factorii nutriționali, deci contează foarte mult să aibă un consum echilibrat în alimente bogate în luteină și în vitamina A. Să stea cât mai mult timp la soare, copiii este recomandat ca în pauzele care le fac de la calculator să nu stea în interior și nu influențează cu nimic faptul că stau într-o sală de sport și fac sport, contează mai mult să stea afară să facă sport. Nivelul de vitamina D din organism și metodele de profilaxie cu vitamina D în lunile care sunt cu R, iar deci din septembrie începând, septembrie, octombrie până în aprilie inclusiv. În ultimul timp, noi chiar indicăm să se și dozeze vitamina D la copii, pentru că am găsit foarte multe cazuri de miopie evolutive, când nivelul de vitamina D în sânge era scăzut. Și atunci suplimentăm cu vitamina D, care este sub variate forme de administrat, picături sau spray-uri care se administrează sublingual, deci sunt foarte ușor de utilizat.
Foarte bine că ați subliniat faptul că uneori faceți, știu, o schemă sau recomandări terapeutice ținând cont de dozarea vitaminei D cu ani și ani în urmă. Poate și aduc aminte chiar bunicele noastre, că dădeau copiilor ulei de pește, mai apoi apăruse acel produs Vigantol, cred că știu mămicile care sunt de vârsta mea, și era un obicei de a da un anumit număr de picături în fiecare zi, dar fără un dozaj anume. Toată lumea folosea vitamina D3 sub o formă sau alta. Astăzi, administrarea vitaminei D3 se poate face controlat pe baza unei analize care se efectuează în laborator. Ar fi foarte bine ca această analiză să fie și compensată, dar din păcate, din câte știu, nu se compensează, dar ea poate fi efectuată la majoritatea laboratoarelor. Doamna doctor, dacă tot am început cu miopia, aș vrea să știu ce metode de tratament există, sau de corecție, mai exact spus, a miopiei, dar dați-mi voie înainte de toate să le spun ascultătorilor care sunt numerele de telefon la care se poate interveni, pentru că văd că deja încep să apară mesaje. 0265 200 700, 0265 307 777, iar mesaje simple sau WhatsApp ne puteți scrie la 0755 0445 19. Așadar, doamna doctor, cum se poate corecta astăzi miopia? Ce metode există?
În principiu, miopia, v-am spus, este un viciu de refracție până la momentul în care devine o boală. Pentru că peste 5 dioptrii deja putem să o considerăm că pot să apară complicații și deja nu este doar o tulburare de refracție. Se corectează cu lentile divergente, adică cu lentile de corecție pe ochelar, se poate corecta cu lentile de contact, iar ca metode de a stopa creșterea dioptriei au fost aplicate multe alte metode. S-a început cu administrarea de atropină, picături cu atropină la copilaș, o picătură pe zi, diluată corespunzător pentru a stopa creșterea miopiei. Dar aceasta este off-label, deși se folosește peste tot în lume. Este metoda ortocheratologia, deci aplicarea de lentile de contact pe timpul nopții, și atunci pe timpul zilei copilul poate avea o viață independentă de ochelari, deci poate să facă ce sport dorește. Pe timpul nopții necesar să stea cu această lentilă, și acum ne bucurăm de prezența la noi în țară a unor lentile revoluționare produse de către firma Hoya, care încetinesc progresia dioptriei. Sunt niște lentile mai costisitoare pentru părinți, dar punând în balanță care sunt garanțiile acestei lentile și facilitățile în caz de creștere a dioptriei, facilitățile din punct de vedere al plății a părinților, este foarte bună. Sunt lentile pe ochelar, deci lentile de ochelar, și până acum nu aveam alte metode de a încetini progresia miopiei până la sfârșitul anului 2021, când au apărut și la noi în țară. Aceste lentile, numite MyoSmart, pentru că sunt lentile inteligente, pentru că stopează creșterea dioptriei, sunt confecționate dintr-un material foarte dur, deci nu se sparg ochelari, deci copilul poate să exercite ce activități sportive dorește fără teama de a se sparge ochelarul și a intra lentila în ochi. Un centru optic prin care copilul vede pe o suprafață de 9,4 mm ca și diametru, iar în periferia lentilei sunt mici lentile defocalizate care fac ca imaginea obiectului privit să se proiecteze în fața retinei, și atunci globul ocular nu mai crește. Și se pare că are efect la peste 60% din copiii care le poartă, În 20% din cazuri s-au raportat chiar stopare a creșterii dioptriei și atunci ne bucurăm că putem aplica lentile acestea și la copiii mai mici de 6 ani, la care chiar nu aveam de corectat decât cu lentilele convenționale.
Informațiile pe care ni le-ați oferit se bazează pe niște studii. Mă gândesc că cei care au scos aceste lentile au făcut niște studii. În România, de când au început să fie utilizate, ați observat beneficii, progrese la copilaș?
Acum pot să spun deja. Deci am început în 2000, anul trecut în decembrie, noiembrie, cam așa, primele cazuri care le-am tratat de miopie și încă nu aveam garanția că va fi bine, dar avem acum deja copiii la control la 3 luni, la 6 luni de zile, la care nu li s-au modificat dioptriile. Majoritatea celor care i-am examinat nu li s-au modificat. Sunt cazuri în care la un copil, la un ochi a crescut dioptria, la celălalt a rămas staționar. Deci astea le urmărim foarte atent, pentru că ținem cont de ce dioptrii va avea copilul la 15 ani, 16 ani, deci nu este tot una să crească până la minus 5, minus 6 dioptrii sau să rămână la un minus 2 copilul. Deci asta trebuie să punem în balanță foarte mult. Pentru că cât dioptria este mai mare, la vârsta de copil nu sunt probleme, că lentilele au un design special și sunt subțiate, deci nu sunt grele și așa mai departe, dar când va fi adult și adult tânăr, poate să apară complicațiile din cauza ochiului prea mare, retina este prea întinsă, poate să apară dezlipirea de retină, cataracta, glaucomul, sunt alte complicații ale miopiei care apar pe parcurs, deci noi vedem puțin înainte. Cum zicea Helen Keller, degeaba ai vedere dacă n-ai viziune, deci trebuie să vezi totuși înainte lucrurile, înainte de a apare complicațiile.
Oricum, una peste alta, e extrem de important ca părinții să meargă la un control cu copiii, la un control oftalmologic, pentru că ideea aceea că toți copiii sunt miopi pentru că au telefon sau că se joacă pe calculator nu înseamnă că lucrurile nu pot fi mai complicate de atât. Deci e extrem de important să mergeți cu copilul la un control. Dacă ar fi să vorbim despre momentul optim al primului control oftalmologic, care ar fi acela, doamnă doctor?
Se face începând de la vârsta de 6 luni de viață, da, când copilul poate să fixeze aparatul plus optic cu care determinăm dacă are diferență de dioptrii între cei doi ochi și îi monitorizăm și după aceea stabilindu-le părinților un ritm la care să vină, deja știu că trebuie să vină o dată pe an sau unii trebuie să vină după 6 luni, să vedem exact dacă s-a uniformizat dioptria la cei doi ochi. Sunt cazurile speciale când se face controlul și înainte de 6 luni, dar acești copii sunt luați într-un program special pentru prematuritate, la aceștia mă refer. Sunt luați în evidență de colegele noastre care sunt specializate pe acest sector.
Da, doamna doctor, deja spuneam că sunt niște mesaje venite în regia tehnică. De ce spun unii medici că ochelarii de la supermarket nu sunt buni? Eu văd foarte bine cu ei și au costat puțin. Care ar fi explicația faptului că trebuie totuși să mergem la oftalmolog, doamnă doctor?
N-a zis nimeni că nu vezi bine cu ochelarii de la supermarket dacă îi folosești pe timp scurt, ei la nevoie, de exemplu, n-ai momentul acela ochelarii la tine și nu vezi niciun preț în magazin, dar nu sunt pentru folosire îndelungată, pentru că nu sunt făcuți după anumite criterii ce îndeplinesc controlul fabricilor de ochelari. Deci lentilele acelea n-au o anumită rezistență, nu au calitatea respectivă. Deci, momentan vezi bine, dar nu știi ce stricăciun, damage-ul îți dă pe viitor. Vezi foarte bine cu ei, dar distanța pupilară nu știu dacă ți-e respectată, n-ai de unde să știi că ai aceeași dioptrie la cei doi ochi, dar asta e cel mai mic pericol, că vezi bine cu ei și nu vii la un control. Pericolul este că dacă ai avea și alte probleme, glaucom, de exemplu tensiune la ochi, care îți poate deteriora nervul optic în timp și să ajungi la 50-60 de ani și să nu mai vezi deloc, nu cred că ar fi o chestie bună pentru persoanele care își iau numai după cum văd ochelarii. Deci o tensiune la ochi crescută poate strica nervul optic și poate fi depistată în câteva secunde de un consult oftalmologic care se face gratuit în majoritatea cabinetelor. Un examen de fund de ochi, care la fel se face în mod gratuit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul diabetolog sau alt medic de orice fel de specialitate, și putem depista o retinopatie diabetică care nu strică de la început la vedere, ci pot să apară complicațiile în timp. Poți descoperi probleme cardiovasculare, deci sunt multe chestii care descoperă examenul oftalmologic complet. Deci nu doar vederea este importantă pentru noi, ci tot organismul în ansamblu.
Un alt mesaj, este adevărat că dacă port ochelari tot timpul o să-mi crească dioptria?
Asta este complet fals. Deci dacă porți ochelari tot timpul, vezi bine. Depinde ce îți dorești. Dacă vrei să vezi bine, îi porți. Dar nu neapărat că îți crește dioptria. La miopie crește în general dioptria și la cei care sunt peste 40 de ani și sunt cu plus, datorită vârstei, va crește dioptria la aproape, la ceva normal.
Deci nu crește dioptria pentru că purtăm ochelari, nu? Crește datorită vârstei,
da,
sau...
și tulburări de acomodație care apar cu vârsta sau prin creșterea globului ocular.
Sunt foarte mulți oameni care trăiesc cu acest mit. Ați întâlnit și dumneavoastră la cabinet?
Întâlnit persoane care aveau, de exemplu, aceeași dioptrie ca și mine și nu înțeleg cum văd clar în jur ei fără ochelari și spun, da, eu văd foarte bine la distanță, dar când îi pui să citească la tabel, ultimele rânduri nu le văd, dar sunt mulțumiți cu acea vedere. Dar de multe ori tulburarea asta de vedere poate să dea dureri de cap și atunci fac cu totul alte investigații, fac tomografii, remeneuri și alte investigații, când de fapt au nevoie de ochelari cu dioptrie și nu mai acomodează și scutește stresul acesta care îl au că au probleme ceva în cap.
Alt mesaj, tatăl meu are 84 de ani, iar acum vede mai bine decât la 60 când avea nevoie de ochelari. Vede chiar mai bine decât mine, eu având 49. Care să fie explicația?
N-a specificat unde vede mai bine. La aproape, probabil, vede mai bine. La departe, dacă faceți un concurs cu dânsul, n-o să-l câștige, pentru că sigur are cataractă și în cazul acela plusul se compensează cu minusul și vede mai bine ca și dumneavoastră la aproape.
Și apropo, dacă e posibil să aibă cataractă, se mai poate trata la 84 de ani cataracta?
Sigur că da, se face intervenția de cataractă care se face în anestezie locală, cu picături, durează foarte puțin, deci nu este o contraindicație vârsta. Acum, mai ales când sunt monitorizați foarte bine și din punct de vedere cardiovascular și diabetologic pacienții.
Apropo de cataractă, dacă tot a venit această întrebare, cum putem ști că avem cataractă? Care sunt semnele că o persoană are cataractă?
Vedere dublă poate să apară, vedere încețoșată, scăderea dioptriei, deci nu-și mai suport ochelarii care erau înainte cu plus și văd mai bine fără ei. Nu mai văd bine nici de aproape. Cam acestea ar fi semnele și dacă este chiar în zona centrală, în momentul când e soare puternic și pupila se face mai mică decât când este mai înorat.
Și cum se depistează cataracta la un consult oftalmologic obișnuit?
Da,
sau nu e nevoie și de alte investigații sau, știu eu, analize?
Un examen oftalmologic obișnuit complet, făcut de medicul oftalmolog, se poate depista că este cataractă.
A mai sosit un mesaj, întreabă cineva, spune de fapt, soția mea și-a corectat vederea perfect după operație de miopie. Eu am hipermetropie. Se poate corecta vederea și pentru această afecțiune?
Se poate corecta și pentru hipermetropie, cu specificația că au chiar fost cazuri raportate la congres în care pacientul cu plus operat a ajuns la dioptrie zero, vedea tot tabelul după intervenție și totuși n-avea o satisfacție pacientul, adică simțea că s-ar putea ceva mai mult. Ochiul hipermetrop este obișnuit să acomodeze foarte mult față de ochiul miop. Miopii sunt mult mai satisfăcuți după intervenție decât hipermetropii.
Dar se fac și la Târgu Mureș și intervenții pentru corectarea hipermetropiei?
Se fac în clinicile particulare. Da. Da.
Dar presbitismul, care este o boală degenerativă a ochiului, poate fi corectată prin, să spunem așa,
evolutivă. Eu zic că nu îmbătrânim, evoluăm. Nu îmbătrânim.
Ei, da. Nu, asta e un detaliu semantic.
Da.
Da. Se fac corecții și pentru presbitism?
Se fac corecții, sunt proceduri chirurgicale specifice afecțiunilor care le mai are pacientul. Dacă dorește, dacă are și cataractă, se montează un anumit tip de lentilă intraoculară care corectează și pentru vederea de aproape, deci s-au dezvoltat foarte mult în acest domeniu intervențiile.
Dar totuși această lipsă de acomodare a ochiului mai evoluează, deci după intervenția chirurgicală totuși s-ar putea ca în timp pacientul să ajungă din nou la ochelari. Dar o ia iarăși
mai
de la dioptrii mici.
Depinde și la ce vârstă face intervenția. Da. De exemplu, și pacienții care nu fac intervenții și care cărora le dăm noi ochelari de tipul ochelarului progresiv, după 50 de ani crește foarte puțin dioptria, deci nu se mai modifică în ritmul în care s-a modificat până atunci.
Alt mesaj, care lentile de contact sunt mai bune, cele mai bune, cele moi sau cele rigide?
Acum, cele moi se dau pentru anumite afecțiuni, cele rigide se dau pentru alte afecțiuni, deci nu se poate spune care sunt mai bune, moi sau rigide. Depinde la ce se referă
ascultătorul
nostru. Pentru că noi, de exemplu, pentru copiii care sunt cu miopie evolutivă, putem da lentile de contact pentru stoparea creșterii dioptriei de zi și sunt lentile moi, sau putem da lentile rigide de noapte cu care copilul doarme și vede fără lentile pe timpul zilei.
Și de ce... De ce totuși unele sunt moi, iar altele rigide?
Cele rigide corectează în special astigmatismele, care sunt mai mari, sau keratocoanele, sau când sunt deformații mari ale corneii. Și acelea trebuie să aibă un efect de a presa suprafața globului ocular mult mai promptă și mai puternică decât lentilele moi, care sunt pe toată suprafața oculară.
Cred că ascultătorul nostru știe cum stau lucrurile în ceea ce privește lentilele rigide sau moi. Mai e o continuare la această întrebare. Sunt lentile care pot să fie folosite ani de zile dacă am astigmatism? Asta pentru că, după câte știu, astigmatismul rămâne fix și nu se modifică cu vârsta.
Da, deci sunt lentile care se pot fi folosite ani de zile. Da, dacă are astigmatism, sigur că da. Poate să, și într-adevăr, astigmatismul nu se prea modifică cu vârsta, mai trebuie totuși schimbate, normal, lentilele conform perioadelor de utilizare. Deci sunt lentile de o lună, sunt lentile de un an de zile, deci depinde ce fel de variantă alege.
Deci există și lentile care se folosesc un an de zile, asta ar fi perioada maximă?
Depinde din ce material sunt făcute.
Dar există varianta aceasta până la un an.
Da.
Pentru că mi-aduc aminte, eu n-am folosit niciodată lentile de contact, mi-aduc aminte atunci când au apărut pentru prima dată, erau acele lentile pe care le foloseai o singură dată și
da,
atât.
Sunt și acum lentile care seara le poți arunca, acestea sunt constituite din un anumit material care e permeabil la oxigen cu o anumită valoare, dar sunt lentile, chiar dacă le folosește un an de zile, bineînțeles, trebuie să urmeze regulile de igienă, probabil că zilnic va trebui să le scoată, să le spele, să le țină în soluție. Sunt lentile acum cu care se poate dormi. Deci stai o lună de zile cu ele pe ochi, poți să le ții. Nu este chiar indicat. Trebuie totuși o dată pe săptămână măcar să le scoți și să le cureți. Dar comoditatea de multe ori ne împiedică.
Da, și comoditatea și viața aceasta atât de alertă fac pe oameni să încerce să evite această procedură. Dar dacă se întâmplă să rămână foarte mult timp, pot să apară probleme la nivelul ochiului, acele infecții. Care sunt cele mai frecvente infecții care apar la nivelul ochiului?
Începe la început cu o conjunctivită, care se poate complica că nu și le scoți să-și pună picăturile, că în momentul când faci un tratament topic, trebuie să scoți lentilele de contact. Deci nu administrezi substanțele medicamentoase peste lentila de contact. Nu și le scot, continuă să le poarte și atunci se acumulează sub lentila de contact microbii și pot să apară keratitele. De la keratită merge mai departe la inflamația zonelor mai profunde, apar uveitele și pot să apară complicații foarte mari, dar care le putem evita foarte simplu printr-o igienă corespunzătoare.
Este foarte importantă igiena oculară și la acest capitol există multe discuții, chiar multe mituri. Apropo de curățarea ochilor, pentru că e vară, ba ne trezim cu nisip în ochi sau praf, că mai bate vântul, mai mergem la mare, mai intră sare în ochi. Știu eu, ați vorbit despre lentilele de contact pe care foarte multe persoane le folosesc, chiar și ochelarii. Cum se curăță corect ochii, doamnă doctor? E un lucru banal, dar nu toată lumea știe.
Deci sunt și șervețele umede, care sunt produse de mai mulți furnizori de aceste șervețele pentru igiena oculară, cu care ne putem șterge măcar o dată pe zi seara și noi femeile beneficiem de o chestie în plus, că elimină și resturile de fard care rămân pe gene după demachierea obișnuită. Acele șervețele ar fi bine să folosim dacă câte unul la fiecare ochi.
Dacă deci să mai nu trecem de la un ochi la altul,
că nu poți să știi ce microb duci de la unul la celălalt. Sunt lacrimile artificiale care le poți administra după curățirea aceasta. Mai există și șampoane speciale care le poți utiliza pe lângă șervețelele umede, deci sunt șampoane pentru pleoape, care îți faci un pic de spumă în palmă și te faci cu acea spumă pe ochi și după aceea te clătești bine. Și după aceea administrezi lacrimile artificiale, care sunt absolut esențiale în zilele noastre, când suntem expuși și la aerul condiționat, suntem expuși la ventilația din mașină, filtrele de aer din mașină ar trebui schimbate sunt filtrele acelea de poluare, deci cum le spune, la filtrele acelea de...
Da, care filtrează până la urmă alergenii, sunt exact, foarte multe, majoritatea mașinilor au asemenea filtre, dar ele nu sunt așa, nu au o durată de viață egală cu a mașinii, ele trebuie curățate, trebuie igienizate, sigur, pentru că altfel...
Da, chiar nu știu cine acolo... ne sfătuiește la cât timp ar trebui să le schimbăm, filtrele de aer, așa ceva le zice, filtre de aer.
Dar ar fi foarte bine ca măcar o dată pe an să fie curățate și din când în când să fie schimbate, dar asta cred că mecanicul auto poate să vină și să spună cât sunt de încărcate. De ce nu este corectă spălarea ochilor cu ceai de mușețel, metoda folosită de mamele sau bunicile noastre?
Ceaiul de mușețel poate să devină chiar alergen. Noi îl recoltăm de pe câmp, dar nu este spălat corespunzător, nu este igienizat, nu mai suntem cu rezistența care aveau bunicii noștri atunci, care erau obișnuiți cu plantele. Noi le folosim numai în caz de urgență și mai prefer să indic să nu folosească ceaiul de mușețel, să folosească soluțiile care au fost testate pe oameni.
Mai sunt mesaje venite în regia tehnică. Am tensiune intraoculară severă, spune un ascultător. Are legătură cu hipertensiunea arterială, această tensiune intraoculară? Ce recomandări aveți de făcut pentru această boală?
Tensiunea intraoculară severă înseamnă că este glaucom. Și dacă e sever, înseamnă că e un glaucom care e decompensat. Acum nu știu motivele, că e un glaucom pe fondul unui diabet, că este un glaucom pe fondul unui unghi îngust, nu pot să mă exprim exact, dar pe noi ne interesează special cei cu tensiune intraoculară și care au hipotensiune arterială. Mie îmi face rău la pacient scăderea tensiunii la mână pentru că nu mai este irigat ca lumea capul nervului optic și atunci presiunea crescută din ochi apasă pe nervul optic și determină o deteriorare mai rapidă a fibrelor nervoase. Deci tratamentul ce recomandări aveți de făcut pentru această boală depinde de etiologia bolii. Dacă este cu unghi îngust, se poate face laser terapie. Dacă este cu unghi deschis, se pot pune mai multe feluri de picături. Sunt mai multe metode de a scădea tensiunea intraoculară.
Cât de importantă este tratarea acestei afecțiuni în mod constant? Pentru că dacă nu doare o boală, oamenii au tendința să mai neglijeze, lasă că nu mi se întâmplă nimic, doar nu doare. Când o să mă doară, o să fie grav.
Deci nu trebuie constant, trebuie continuu.
Continuu.
Și indiscutabil. Deci aici nu mai vorbim că întrerupem atâta și am zis eu că mă simt mai bine, că nu mi se mai roșesc ochii după ce n-am mai pus picăturile indicate de medic. Se deteriorează vederea și nu mai putem recupera înapoi fibrele nervoase pierdute. Noi chiar dacă avem pacienți care au tensiunea intraoculară bună sub tratament, li se face și tomografia oculară, care este o investigație neinvazivă, se face cu lumină, deci se face o scanare prin nervul optic și vedem, chiar dacă tensiunea este ok, dacă vedem o deteriorare mai departe a fibrelor nervoase, noi adăugăm încă picături să mai scădem și mai mult sau dăm și protectoare pentru nervul optic. Deci aceste întreruperea tratamentului pentru glaucom
este gravă până la urmă. Deci da. Poate duce la
la orbire. Deci, să fim sinceri că glaucom poate să orbească. Sunt afecțiuni care sunt grave, dar care nu orbesc, dar glaucom poate să orbească, pentru că omul este liniștit cu vederea lui înainte, este bună, dar nu se sizează că din câmpul vizual periferic treptat dispare câte o zonă care nu se sizează. Sunt persoane, de exemplu, și pe stradă poți de multe ori să te întâlnești cu cineva care se bagă în tine. Ai impresia că se bagă în tine, de fapt, pacientul respectiv, omul respectiv, poate are în zona aceea un câmp vizual mai restrâns și nu te-a observat. Deci nu cu rea intenție. Deci sunt și cazurile acestea. Chiar era un filmuleț cum trecea cineva pe un coridor și n-a văzut că este un extintor, dar nu l-a văzut că era în zona lui de scoasă din funcțiune.
Vă înțeleg pacienții, trebuie să le explicați, să le întăriți aceste lucruri, cât de periculos este să întrerup tratamentul, să nu-l urmezi așa cum ți este recomandat. Deja îmi imaginez așa discuțiile de la dumneavoastră de la cabinet. Cum faceți? Sau
pacienții,
toată lumea ascultă?
Ascultă foarte cu minți. Adică dacă înțeleg care este motivul că li se prescrie ceva și dacă înțeleg ritmul în care trebuie să vină la noi, că vin la 3 luni la măsurat tensiunea intraoculară, cel puțin o dată pe an ar trebui să facă tomografia. În străinătate se indică de 2-3 ori, dar acum să zicem că la noi se face o dată, că astea sunt posibilitățile financiare, că este investigația contra cost, tomografia. Sunt înțelegători și foarte receptivi la tot ce le spunem, iar și noi suntem receptivi la efectele adverse ale anumitor medicamente și încercăm să ne pliem pe condițiile fiecăruia, pentru că la unii au efecte adverse mai multe picăturile de glaucom, la alții mai lejere și atunci este ca în familie.
Da. Vă rog să folosiți căștile, doamna doctor. E cineva pe fir? Bună ziua!
Sălămâile, stimate domnițe!
Poftiți, vă rog!
Domnul Nile vă deranjează de la orașul Victoria.
Poftiți!
Am glaucom absolut, gradul 1 grav. A avut o perioadă de dureri foarte mare de ochi. M-am dus la o doctoriță specialistă de aici, din Agnita, aproape de Victoria, și mi-a dat să iau toată viața azarca, niște picături, ca o smântână mai subțire, așa cum vă știți.
Da.
Și eu, în fiecare dată, e foarte bun, dar m-ar interesa de alte picături mai puternice decât azarca, dacă este.
Sunt asocierile de picături, deci pe lângă acestea se mai pot pune și altele, dar contează pentru ce doriți. Dacă nu aveți dureri și totuși...
Dacă nu luați
acum azarga, dacă mai aveți dureri sau nu mai aveți.
Păi asta e treaba, că mai am dureri totuși.
Foarte, foarte mari?
Câteodată mari, câteodată mai ușor, dar chestiunea referitoare că eu nu văd deloc, sunt nevăzător complet. Și...
Da, la glaucomul absolut se mai folosesc... Se mai folosește.
Să scoată ochii și așa nu văd cu ei, să-mi bag de asta, că era o proteză. Și a zis că doctorița mai bine stai așa și faci și picăturile astea. Dar aș vrea ceva pe lângă picăturile astea, o denumire de picături mai puternice ca să facă o asimilare acolo, să nu mai am dureri deloc, știți?
În caz de dureri foarte mari, eu recomand acetazolamidă, tablete, Ederen. Să iau tablete. Deci
tablete?
Nu, da. Care se iau numai la nevoie.
Dar foarte important, discutați și cu medicul dumneavoastră de acolo, din Victoria, pentru că depinde foarte mult și de cazuistica dumneavoastră și de situație. Eventual, îi spuneți doamnei de acolo că ați auzit de acest medicament și o întrebați-o dacă este potrivit pentru dumneavoastră. Aceste tratamente sunt personalizate, orice tratament este personalizat. Doamna doctor poate doar să vă ghideze, să vă îndrume. Dar e important ca acolo în Victoria să stați de vorbă cu medicul care vă cunoaște afecțiunea și vă cunoaște și pe dumneavoastră. Mulțumesc pentru intervenție. Alte mesaje. Fiica mea are 19 ani și vrea neapărat să poarte lentile de contact de culoare albastră. Așa e moda, spune ascultătorul. Își poate strica vederea cu lentilele acelea?
Nu. Poate să folosească lentile de contact, dar prima dată să facă o consultație, să vadă dacă trebuie cu dioptrie sau nu. Dacă sunt fără dioptrie, nicio problemă, sunt așa numite lentile cosmetice acestea și le poate folosi, doar că în momentul când soarele este puternic și se face pupila mai mică, se va vedea din fondul ei la lentila de contact. Deci
o combinație.
Da, o combinație.
De
da.
Culori acolo. Deci, da, e la mod acum să ai ochii colorați și dacă se poate de altă culoare, că așa suntem noi, femeile. Dacă suntem blonde, vrem să fim brunete. Dacă vrem, suntem brunete, vrem să fim blonde. Dacă avem părul creț, îl vrem lins și invers. Ei, e o chestie care ține de vârstă, poate, și o să-i treacă după aceea. Încă ceva, există ceva noutăți pentru pacienții care au dezlipire de retină? Cei care au cecitate totală, au apărut noutăți, doamna doctor?
Deocamdată nu știu de așa ceva. Se fac studii pentru anumite implanturi, dar nu s-a publicat încă nimic concret.
Cu siguranță, atunci când apar noutăți, specialiștii vor ieși pe canalele media să ne vorbească despre ele. Este o întrebare care cred că a revenit la fiecare emisiune pe care am avut-o pe această temă, pe tema afecțiunilor oculare. Altă întrebare, este adevărat că sunt boli care pot să ducă la orbire de pe o zi pe alta?
Da, există boli. De exemplu, sunt nevritele optice, sunt atrofiile optice care pot să apară după anumite tumori, scădere rapidă și astuparea unui ochi, să zic mai plastic, ocluzii de arteră centrală, poate să ducă la vedere zero.
Există semne care ne pot arăta că se întâmplă asta sau ce ar putea să ne facă să mergem urgent la medic, să nu amânăm?
Păi pot să fie anumite dureri de cap în cazul tumorilor care apasă pe nervul optic, dureri de cap cu grețuri, cu vărsături, deci cu sindrom de hipertensiune intracraniană. Poate să fie afecțiuni cardiovasculare care pot să dea embol ce să astupe vasele de sânge și să scadă vederea la zero. Deci sunt mai multe.
Încă o întrebare, dacă am miopie cu dioptrie mare, 6,5 și 8, spune cineva, pot să nasc natural? M-am programat la cezariană. Dar dacă încep contracțiile, cred că se gândește doamna că...
Dar în mod normal, da. Pacientele care sunt luate în evidență de medicul ginecolog și sunt cu ochelari, sunt trimise la noi pentru o confirmare dacă să nasc natural sau nu. Chiar dacă s-a programat la cezariană, dar cu indicația de la medicul oftalmolog în mână că este indicată cezariana, o face și altcineva cezariana, chiar dacă e în urgență. Apar contracțiile, se face cezariana. Deci nu e...
Dar există riscul, de exemplu, să nască înainte să se facă manevrele pentru cezariană, anestezia și toate celelalte. Și cred că e teamă, doamnei, că o să... Da, e mai grav
noi indicăm
pentru
la peste 5 dioptrii, indicăm cezariana. Acum,
deci peste 5?
Peste
da.
5, da. Uneori, chiar dacă e 4 dioptria, dar este unul și ceva pe un alt ax și cu astigmatism, atunci indicăm cezariana, pentru că ochiul miop, cum v-am zis înainte, de aceea, eu mai ales la fetițe am... le dau cu indicație miosmartul ca să nu le crească dioptria, ca asta vă zic, peste 5 dioptrii ele nu mai pot să nască natural și atunci dacă păstrez o dioptrie la 3-4 dioptrii sau ceva, le dăm posibilitatea de a naște natural când vor fi
Va fi momentul potrivit. Da. Mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru prezența la această emisiune și pentru răspunsurile pe care le-ați oferit aici. Cu siguranță am clarificat multe aspecte, multe curiozități, multe mituri pe care le au ascultătorii, fie că sunt purtători sau nu de ochelari, fie că sunt persoane care au afecțiuni oculare sau nu. Mulțumesc, vă mai aștept la Radio Târgu Mureș să stăm de vorbă cu cei care ne urmăresc. Vă doresc spor la treabă, sănătate și toate cele bune. Vă reamintesc, stimați ascultători, a fost alături de noi doamna dr. Dacia Hâncu, medic primar, oftalmolog la Visual Med Târgu Mureș. Sunt Luminița Avram, ne reauzim și mâine, numai bine!